Eta orain baserrira joan behar dugu, hitz egin behar dugulako, baserrira bai, baina zehazki ikullura. Hitz egin behar dugu, pentsuaren prezioari buruz. Enba eta ene elkarteak entzun ditugu azken orduotan, sektorea itotzen ari dela esanez. Izaro Insausti eta Xabi Gaiaztegi lankideak Oiamar baserrira joan adira. Izaro, egunon.
Egunon, Iñaki Urnietatik entzuten duzu, behiez inguratuta gaude, hemen ikusten ditugu, lerrokatuta begira-begira, patxadan, elkarren ondoan jan eta jan ari dira.
Bueno, eta ez zaude bakarrik, Iñaki Goenagarekin zaude, ezta?
Hori da, berak ere bat egin du atzo enbak eta enek esandakoekin, alegia egoera jasanezina dela, bai sektoreentzat eta baita berarentzat ere. Izan ere baserritarari ordaintzen zaion prezioa bere horretan mantendu den bitartean, hauek erosi beharreko prezioen azkundea emanda eta pentsuaren prezioan igoera da azkena salatu dutena. Baina oro har azken urteetako joerak eragin du itotzeari. Iñaki Goenaga, egunon.
Egunon.
Bueno, salatu duzuen azkena, zurriaz geroztik urtarrilera arte igoera izan duela eta ez dela jaitsi pentsuaren prezioa.
Ez da jaitsi eta gaine egiten duen pixka gora egiten du.
Egiten duena gora egiten du. Euneko gehiago da prezioa, gastu gehigarri honek abeltzainen eta esne ekoizleen sektorean nolako eragina dauka? Zuen irabazi tarteetan.
Bueno, hau ez dator orain pentsuan igoerakin bakarrik. Hau atzeneko urteetako eragin bat izan du da. Esaten nahi ginen atzeneko bi hiru urtean gure etekinak nahiko larria zirela eta jaisten nahi zirela. Eta ba honekin gertatu da 120ko igoera pentsuak egin duenean ba guk genakan etekin pixka hori dana janduela.
Dena janduela. Beraz, etekinak atera ezin da zaudetela uneotan.
Bai, eta adibide jarrikoet. Guk esne behia dazkagu, bai. Esnea produzitzen dugu, eta 2014tik honea litroko 4 zentimo gutxiago kobratzen dugu baserritarrak.
4 zentimo gutxiago. Eta aldiz, gora egiten du prezioak?
Ba, prezioak, ba, atzeneko 8 hilabetetan induen igoera izugarria izan du da. Eta lehenago, justu baldin ba gauden, ba, oain, oso egoera larrien gaude. Gure kasuan, ba, bi soldata ateatzea zehazten dugu, ikulu honetatik, hemen itxen dugun laganagatik, eta ba igoera honek suposatzen du ba soldata bat galtzen degula.
Eta zeri egozten diozu? Zergatik uste duzu datorrela prezioan gorakada hau?
Bueno, nik ez daukat ba referentzi garbile, baina bueno, esaten digutena da ba jendeak beste zetan, produktuetan eta inbertsioak eta bukatu danean pandemian gaiagatik ba orain materia primetan ba zerealetan hasi dela ba jendia inbertitzen of fondo etxeak dirua horre sartzen hasi diela eta horrek igoera horrek tira horrek ba igo dula prezioa.
Eta zer eskatzen duzue? Nola aurre egin dakioke gorakada honi?
Bueno, guk eskatzen duguna da eta gaine badakigu joan daneko 2020an ba dendetan salmentan salmenta oso onak izan dituztela bertako produktuak eta produktu freskoekin eta ba irabazioik ez daitezela gelditu ba salmentetako zentroetan edo baliteke industrian, elaboratzen ari diren industrietan gelditzea. Guk horko irabaziak gure etxeta edo baserrietara ez die itxi.
Eta hori iriz dadin eskatzen duzue.
Bai, guk kostuen igoera hau nunbate repertutitzea eskatzen dugu. Zergatik, gure kasua usteet inguru eta minen bakarra ezautze egun duguna. Goitik hasten dira kontuak egiten eta gelditzen dana baserritarrentzako.
Ba, Iñaki Goenaga, Oiamar baserritik, eskerrik asko azalpen hauek emateagatik, ea irten bideren bat ikusten den lehenbailen.
Bueno, guk hoxe nahi genduke. Guk zaik koltsoi handik ez dakadu eta situazio honek pixka-pixka bat jarraitzea baldin badugu, egoera oso-oso larrian jarriko da eta ondorio txarrak izango ditu.
Eskerrik asko, Iñaki, segi ondo.
Bai, zuei eskerrik asko.
Gero arte izaro.
Gero arte.